Syyskuun 14. päivä 1863. Helsingissä kauppatorin rannassa odottelee arvovaltainen joukko. Generaalikuvernööri Rokossovski, ministerivaltiosihteeri Greivi Armfelt, senaatin ja kaupungin johtomiehet. Sataa vettä. Herrojen silinterit alkavat kostua. Sateenvarjoja levitellään. Sumun keskeltä alkaa erottua laivan keula. Keisari tulee! Piaporin tykit ampuvat kunnialaukauksia.
Sataviisikymmentä vuotta on kulunut ja me istumme tässä nyt dosentti Raimo Savolaisen kanssa Helsingin kauppatorin rannassa, jokseenkin samalla paikalla, mihin tuo keisarin laiva aikoinaan saapui. Mutta meillä taitaa olla paljon paremmat ilmat kuin keisarilla.
No todellakin. Keisari saapui seurueineen täydessä kaatosateessa, mutta sitä huolimatta häntä odotti tuhansia ihmisiä sateenvarjojen alla. Ja häntä oli vastaanottamassa tällä laiturilla todellinen sateenvarjojen meri.
Mutta meillä paistaa aurinko. Minkä takia keisari oikein silloin syyskuussa 1863 Helsinkiin tuli?
Hän tuli avaamaan valtiopäivät, mitkä hän pitkän odotuksen jälkeen sitten oli Suomelle luvannut. Ja se ei ollut suinkaan itsestään selvää, että keisari itse henkilökohtaisesti tuli. Ja koko keisarin seurue todisti sitä, että myös imperiumin itsevaltias keisari Aleksanteri II koki nämä tärkeäksi ja halusi antaa Suomelle tämmöisen lahjan.
Olihan valtiopäiviä toki ollut aikaisemminkin. Suomen säädyt kävivät jo Ruotsin vallan aikana valtiopäivillä Tukholmassa. Ja kun Suomesta sitten vuonna 1809 tuli Venäjän osa, keisari Aleksanteri I kutsui koolle valtiopäivät Porvooseen. Näillä Porvoon valtiopäivillä oli kuitenkin lähinnä seremoniaalinen merkitys. Keisari otti uskollisuuden vallan alamaisiltaan, eikä säädyllä sitten muuta tekemistä ollutkaan. Keisari ei myöskään antanut lupausta uusista valtiopäivistä. Sitten kuluikin 54 pitkää vuotta ilman valtiopäiviä.
No, miten Suomea sitten hallittiin, kun valtiopäiviä ei ollut?
Suomen sodan lopputuloksena ja Porvoon valtiopäivillä seremoniallisesti vahvistettiin se, että Suomi sai oman ylemmän keskushallinnon. Eli se sai oman hallituksen, senaatin ja se sai oman henkilökohtaisen edustajan Pietariin keisarin luo ministerivaltiosihteerin, eli omien asioiden esittelijään. Ja sitten vielä generaalikuvernööri tänne Helsinkiin, eli keisarin oman henkilökohtaisen edustajan tai senaatin puheenjohtajan. Ja tämä virastolaitos kattoi koko yhteiskunnan tarpeet, eli pystyi hoitamaan välttämättömät asiat. Ja se, miten odotettiin uusia välttämättömiä asioita hoitoon, niin se tarkoitti sitä, että perustettiin uusi keskusvirasto. Kun mielisairaita piti ruveta hoitamaan, perustettiin hoidon johtokunta. Ja kun piti hoitaa maanmittausasioita, niin perustettiin kokonainen maanmittausvirasto. Ja näin se hallinto laajeni ja meillä oli Ruotsin vallan ajalta hyviä virkamiehiä, jotka pystyivät hoitamaan niin kuin tämän asiantuntevasti tämän oman niin kuin hallinnonalansa. Ja kaikki nämä hallinnonalat toi omia tuloja ja maksuja, tullimaksuja, maanmittausmaksuja, millä voitiin sitten pyörittää ja ylläpitää tätä hallintoa.
No, jos tämä homma nyt kuitenkin tälläkin tavalla hoitui, niin mihin niitä valtiopäiviä sitten oikein tarvittiin?
Valtiopäivä tarvittiin juuri sen takia, että Suomi kehittyi. Eli sanotaan näin nämä taloudelliset tekijät, eli kauppaa, ulkomaankauppaa piti tehostaa, jolloin tuli kulkulaitosten tarve. Tarvittiin rautatie, joka yhdisti sisämaat rannikoille ja näin edespäin. Ja kaikki tämmöiset asiat vaativat lisärahoitusta, mitä ei voinut tulla niin kuin normaalilla säännöllisellä niin kuin tulolla. Ja kun Venäjän keisari oli vahvistunut Porvoon valtiopäivillä vanhat kustavalaiset perustuslait, eli vuoden 1772 hallitusmuodon ja 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan Suomen perustuslaiksi, niin on niiden perusteella hallitsija piti kutsua säädyt ja valtiopäivät koolle, jos tarvittiin lisäsuosintoja, eli lisäveroja uusiin hankkeisiin. Ja tästä oli kysymys 1860-luvun alussa.
Eli valtiopäivät tuli, koska valtio tarvitsi lisää rahaa.
Kyllä, juuri näin.
Aivan viimeisen sysäyksen valtiopäiville antoi kuitenkin kansainvälispoliittinen tilanne. Venäjään liitetty Puola oli kapinoinut jo muutama vuosikymmen aikaisemmin ja menettänyt sen seurauksena oman parlamenttinsa. Suomen valtiopäivien valmistelu oli jo käynnissä, kun puolalaiset nousivat uuteen kapinaan tammikuussa 1863. Muut Euroopan suurvallat yrittivät käyttää tilannetta hyväkseen.
Englanti ja Ranska ja heidän rinnallaan Ruotsi sekaantuivat Venäjän sisäisiin asioihin sillä tavalla, että Ruotsi etunenässä kannustivat Suomea tekemään protesti tässä tilanteessa ja tulemaan niin kuin veljeskansan rinnalle ja vaatimaan näitä valtiopäiviä. Mutta juuri siitä syystä J.V. Snellman tällä Sota ja rauha -artikkelilla Literaturbladissa aivan niin kuin tyhjentävällä tavalla osoitti, että suomalaiset säilyy keisarikunnan rinnalla ja pysyy lojaalina ja tekee päätökset omalta pohjaltaan ja ruhtinas ja suurruhtinas voi tähän luottaa. Ja siitä syystä niin keisari tajusi, että tämä on nyt tuhannen taalan paikka tehdä Suomesta näyteikkuna maailmalle, muulle Euroopalle. Että täällä ei ole mikään sortajakeisari, vaikka hän se on kukistunutkin Puolan kapinan, mutta se mitä hän tekee Suomessa, niin eihän sen parempaa goodwillia voi olla, että annetaan nykyaikaiset valtiopäivät kansalle, joka pysyy uskollisena. Sen parempaa PR ei voi olla.
Eli suomalaiset sai valtiopäivät sen takia, kun oli kilttejä.
Juuri näin.
Katsotaanpa sitten välillä tässä tällaista vanhaa valokuvaa. Tämä on Helsingin kaupungin museosta löytynyt kuva vuodelta 1863 ja todennäköisesti just siitä syyskuulta, kun keisari tuli Suomeen. Ja tuo kuva on otettu tuolta Katajanokan kallioilta alas tänne Kauppatorin rantaan päin. Ja tässä rannassa näkyy jonkunnäköisiä valkoisia telttoja. Ja sitten on tuollaisia ehkä tammen tai kuusen oksista punottuja paksuja koristeköynnöksiä. Ne on viritetty ohuitten seipäitten varaan tuohon pitkin rantaa. Ja sitten siinä on paljon lippuja. Mitäs lippuja ne ovat?
Tässä on kuvassa näkyy Venäjän keisarikunnan imperiumin liput, eli valkosininen väri, eli Pyhän Andreaksen ritarikunnan värit. Mutta jos oikein niin kuin luupilla katsoisi, niin tässä pitäisi niin kuin löytyä myös Suomen suurruhtinaskunnan punainen lippu, missä oli keltainen vaakunan keskellä. Ja voiko parempaa tervetuloa toivotusta olla keisarille, että autonominen suurruhtinaskunta saa liputtaa omalla lipullaan. Ja sitten tässä on valtavasti näkyy näitä sotilasviirejä. Tässä oli Suomen kaartin joukot kunniavartiona ja henkivartiokaartina ottamassa keisaria vastaan ja kontrolloimassa tätä valtavaa väen tungosta. Että nythän me istutaan tässä samalla paikalla, niin tässä on kokonaan niin kuin tämä Pohjois-Espan väylä ummessa ihmisistä ja kauppatori niin paljon kuin sotilaita ihmisillä on tilaa. Ja on sinne sitten Katajanokan asumattomille kallioikin näköjään kivennyt silmätripäisiä herrasmiehiä aitiopaikalle seuraamaan tapahtumia. Nämä teltat, mitkä näkyy tässä, niin ne oli tämän valtiopäiväajan ajaksi pystytetty sotilaiden majoitusta varten.
Joo, tuolla Katajanokan kalliolla tosiaan seisoo ihmisiä. Tuo Uspenskin katedraalin rakennustyöhän oli alkanut edellisenä vuonna, että sitä vielä ei ollut. Mutta muuten nämä rakennukset taitaa olla aika lailla samanlaiset tuossa Espanjan kauppatorin varrella.
Kyllä, eli tässä kulmassa nyt näkyy tämä poikamies kauppias Heidenstrauhin kauppapalatsi, mikä sitten Suomen suurruhtinaskunnan perustamisen jälkeen kunnostettiin keisarilliseksi palatsiksi noin välttämättömiä tarpeita varten. Mutta sitten kun kuultiin, että keisari tulee itse henkilökohtaisesti avaamaan valtiopäivät, niin tulipa kiire kalustaa se ihan Berliinistä ja Pietarista asti hankitulla kalusteella ja kelloilla ja kaikella muulla mukavalla ja näyttävällä.
Joo, se on se nykyinen presidenttilinna. No, mitäs tuossa on? Tämmönen pieni, siinä on joku eläin. Siinä taitaa olla noita hevos...
Siinä taitaa olla vossikoita. Siellä on tullut siis tiethän oli niin huonossa kunnossa, että ei ole poikkeuksellisesti, että vaikka nykyisen ruotsalaisen teatterin kohdalta tultiin vossikalla nämä muutaman korttelin matka ihan sen takia, että herrasmiehillä säilyvät damaskit ja jalkineet niin kuin kuivina ja yleensä, että rapa ei noussut polvilumpia.
Helsinki oli toden totta tuohon aikaan paljon pienempi kaupunki kuin nyt. Asukkaita oli vajaat 30 000. Kivitaloja oli vain keskustassa, tavallisempi asumus oli matala puutalo. Liikkuminen kävi joko jalan tai hevosvetoisilla kulkuneuvoilla, koska muita mahdollisuuksia ei juuri ollut. Ensimmäinen ratayhteys oli sentään avattu juuri valtiopäiviä edeltävänä vuonna 1862.
Kyllä, eli rautatieasemalta sitten, eli vanhalta asemalta, niin no, pääsi aina Hämeenlinnaan asti. Eli tuommoinen 110 kilometri matka ja kulki aika montakin kertaa päivässä. Sitten väärin muista, niin no, 6 kertaa päiväsaikaa ja sitten meni jopa yöjuna.
Joo, no mutta ei ollut siis raitiovaunua, ei ollut autoa, ei ollut polkupyörää. Höyrylaiva oli.
Ja höyrylaivallahan kuljettiin jopa niin kuin Helsingin sisäpuolelle, eli asutushan oli ihan tiukasti tässä Helsingin niemellä, oikeastaan nykyisen Senaatintorin ja Kruunuhan ja tässä Kauppatorin kohdalla. Ja jotain töllejä oli Katajanokalla ja tuolla Rööperissä. Mutta sitten näillä virkamiehillä oli valtavasti kesäasuntoja, ihan tuossa nykyisen Meilahden ja täällä, niin sinne mentiin myös höyrylaivoilla.
Selvä. Mutta palataanpas nyt sitten tähän valtiopäivien ohjelmaan. Eli keisari tuli siis Suomeen 14. päivä maanantaina ja seuraavana päivänä tiistaina järjestettiin suuri sotilasparaati. Eiköhän lähdetä sitä katsomaan.
Näin tehdään. Kiitos.
Viidestoista syyskuuta 1863. Aurinko paistaa. Nikolain kirkon rappuset ovat täynnä ihmisiä. Ensimmäiset ovat tulleet jo tunteja sitten saadakseen hyvät paikat. Kadunvarret täyttyvät katsojista. Jotkut kiipeävät katoille ja savupiippujen päälle paremmin nähdäkseen. Paraati uniformuun pukeutuneet sotilaat järjestyvät riveihin. Upseerit ovat ratsailla. Keisari ratsastaa muiden edellä valkoisella hevosella. Joukot tarkastetaan.
Smirna! Notli, chop!
No niin, täällä olemme mekin Senaatin torilla. Nikolain kirkon, eli nykyisen tuomiokirkon rappusilla. Dosentti Raimo Savolainen, 150 vuotta sitten tuossa alhaalla torilla tepasteli 20 000 Venäjän armeijan sotilasta. Miksi ihmeessä monen sotilaallinen voima näyttää?
Keisari Aleksanteri II oli antanut Suomelle valtiopäivät ja Euroopan katseet kääntyivät Suomeen, jolloin keisari halusi myös näyttää, että Venäjän armeija on toimintakunnossa, ja se toimii myös reuna-alueella. Ja toinen puoli tätä viestiä oli se, että niiden 20 000 sotilaan joukossa oli 600 suomalaista sotilasta, eli Suomen kaarti. Ja keisari halusi osoittaa heille kunnioitusta siitä, että he olivat lojaalisti olleet jo sammuttamassa edellistä Puolan kapinaa 1830. He olivat olleet useilla rintamilla keisarin rinnalla ja nyt heillä oli uskottu keisarin henkivartiokaartin asema.
Joo, no sotilaita oli paljon, mutta kyllä täällä oli paljon katsojiakin. Kaupunki taisi olla aika täynnä.
Kyllä, siis armeija, aseet, uniformut ja ennen kaikkea keisarin valkoisen ratsun selässä on kiinnostanut. Ja sitten se oli ehkä semmoinen pääkohta tulla katsomaan näitä valtiopäiväjuhlallisuuksia. Sotilasparaateja oli ollut Suomessa, silläkin viikolla oli 3 sotilasparaateja, kun oli valtiopäivät Suomessa ja se kiinnosti ihmisiä.
Oli tullut muualtakin kuin Helsingistä.
No täytyy muistaa, että rautatie toi Hämeenlinnaa myötä ja sieltä ympäristöpaikkakunnilta varmaan väkeä myös katsomaan.
Valtiopäivien tapahtumat keskittyivät Helsinkiin, mutta toki muuallakin maassa juhlittiin. Vaasassa 15. syyskuuta kaupat olivat kiinni ja lapsilla vapaata koulusta. Aikuisille järjestettiin suuret juhlat kirkossa. Turussa oli ilotulitus, Kuopiossa suuret kansalaispäivälliset. Ylipäänsä tieto valtiopäivistä levisi kautta koko maan.
Kertohan tarina sen, että kun keisari tuli valtiopäiville Helsinkiin, niin hän oli pysähtynyt Viipurissa. Ja siellä oli ihan vastaavat koristelut kuin esimerkiksi Helsingissä. Eli kyllä tässä, niin kuin tässä samassa hengessä elettiin mukana. Ja nimenomaan ne paikakunnat, missä säätyihin lähti valtiopäivämiehiä, niin nämä paikakunnat olivat hyvin tietoisia siitä, että koko maa ja koko kansa on tässä valtiopäiväjuhlassa mukana.
No niin, sitten jatketaan.
Paraatin jälkeen valtiopäiväjuhlallisuuksissa seurasi pari välipäivää. Keisari kävi kylässä tuttujensa luona ja katseli kaupunkia. Säädyt hoitelivat byrokratiaa. Valtiopäivämiesten valtakirjat tarkastettiin, kukin sääty piti järjestäytymisistunnon ja valitsi itselleen puheenjohtajan.
Joo, tässä voisi olla hyvä paikka.
Joo.
Näissä valtiopäiväjuhlallisuuksissa on nyt pari päivää taukoa, joten me ehdimme puhua hiukan J.V. Snellmanista. Ja mikäs on parempi paikka sille kuin tämä J.V. Snellmanin patsas. Tämä J.V. Snellman taisi olla valtiopäivillä 1863 varsinainen takapiru.
No, tämä oli hänen elämänsä tähtihetki. Eli näinä päivinä toimeenpantiin lukuisat hänen ideansa ja uudistustoiveensa, mitä hän oli rummuttanut 20 vuoden ajan sanomalehdissään, Kuopion Saimalehdessä, Literatuplaisissa Helsingissä. Ja näitä uudistuksia ehdottomasti oli kansakouluasia, kuntien perustaminen, elinkeinonvapaus, naisten perintöoikeus ja valtavasti monia muita.
Mites rautatiet?
No nimenomaan, eli liikenneväylien kehittäminen ja rautatiet ykkösasiana.
Hän tosiaan oli ihan konkreettisesti valmistelemassa niitä valtiopäiväesityksiä.
Kyllä, eli Aleksanteri toisen valtaan tullessa niin no, näitä Snellmanin sanomalehtiartikkeleita käännettiin Pietarissa venäjäksi keisarille. Ja keisari ihastui tähän uudistusohjelmaan. Ja kun oli valtiopäivien aika, Snellman kutsuttiin aivan sisäpiiriin valmistelemaan näitä päätöksiä. Ja sen lisäksi hän saa olla mukana valtiopäiväkutsulaadinnassa ja ne säätyesityksen valmisteluissa ja valtiopäivän päätöspuheen valmistelussa.
No Snellmanhan häräsi tässä niin paljon, että hänestä tehtiin joku pilkkalauke.
No kyllä. Hyvin aikaisessa vaiheessa pantiin merkille, että Snellman kävi hoitelemassa ja ajamassa näitä asioitaan aika tiheään tahtiin päivittäin keisarin luottomiesten kenraalikuvernööri ja ministerivaltiosihteerin luona. Ja siitä sitten kehitettiin kaupungilla tämmöinen pilkkalaulu.
No, laulatko tuosta?
Pappa Snellman oli kunnon mies. Ryssälle hän pokkaa, toivoo saavansa prokkaa. Pappa Snellman oli kunnon mies.
Just. Heti kun joku vähän yrittää, niin heti pilkataan.
Juuri näin. Ja tätä laulettiin kyllä todella pitkään ja paljon.
Snellman tosiaan osasi kulkea tätä Pietarin tietä. Suomen kielen asema ei ollut valtiopäiväesitysten joukossa, mutta Snellman pahoiti homman kotiin jo edellisenä kesänä.
No Snellman oli tehnyt tämmöisen junailun Pietarin suomalaisten neuvonantajien Arfeltin ja Särvalin kanssa, että kun tiedossa oli, että keisari tulee tarkistamaan sotajoukkoja Hämeenlinnan Parolannummelle. Sovittiin, että Snellman on myös siellä paikalla ja tämä kieliasetus esitellään livenä keisarille, että saadaan keisarin allekirjoitus suoraan alle. Tämä manöveri oli helppo todeta sen takia, että Snellmanin maine oli etukäteen hyvin tiedossa keisarilla ja keisari saattoi luottaa siihen, että Snellman tietää, mitä hän esittelee. Ja kun tämä allekirjoitus oli tehty, niin Snellmanin tehtäväksi jäi viedä tämä valmis asetusteksti senaatille sitten Helsinkiin seuraavana päivänä ja nolosti herrat senaattorit sitten asettiin tämän tosiasian eteen, että keisari oli jo hyväksynyt tämän kielimanifestin.
No mikä se kieliasetuksen sisältö sitten oli?
No se oli historiallinen asiakirja, Eli 90% suomalaisista puhuu suomea. No tällä asetuksella tässä Suomessa tehtiin virallinen kieli tämän vähemmistökielen ruotsin rinnalla. Eli suomalaiset, kaikki suomalaiset saivat nyt käyttää omaa äidinkieltään viranomaisten kanssa asioidessa.
No, Snellman oli sitten ihan siinä valtiopäivien ytimessä mukana myös näinä juhlapäivinä. Mikä se hänen osuutensa siellä oli?
Snellman ei ollut itse valtiopäivän edustajana, mutta hän viihtyi hyvin paljon jokaisen valtiopäivän, mihin seurassa tarkkaili tilanteita, antoi ohjeita, raportoi, oli huolissaan, oli iloinen. Eli mukana joka solullaan tässä valtiopäivä kehityksessä. Ja nimenomaan halusin varmistaa sen, että kai nyt suomalaiset tajuaa olla kiitollisia, kun pääsevät omille valtiopäiville valmistelemaan asioita ja kehittämään tätä suomalaista yhteiskuntaa.
No niin, sitten ei muuta kuin lähdetään avaamaan ne valtiopäivät.
Tehdään näin. No niin, tästä portista mennään sisään ja portaat ylös.
Joo, mennään tästä rappuja ylös. Jos oletetaan, että nyt on 18. päivä syyskuuta 63, niin meidänhän pitäisi oikeastaan olla tuolla keisarillisessa palatsissa, eli nykyisessä presidentin linnassa, eikö vaan?
Kyllä. Eli omassa palatsissaan, sen valtaistuin salissa, keisari avasi valtiopäivät juhlallisella puheella.
Joo, no mutta sinne me ei nyt päästä, koska se linna on remontissa. Ja vähän niin kuin korvaukseksi mä olen rahannut sinut tänne ritarihuoneelle katsomaan maalausta tästä nimenomaisesta tilaisuudesta. Täällä ritarihuoneen seinällä on tällainen valtava koko seinän kokoinen R.V. Ekmanin maalama taulu valtiopäivien avajaisista. Kerro sä, mitä siinä näkyy?
No, taulu keskellä seisoo valtaistumensa edessä keisari Aleksanteri II, joka avaa valtiopäivät lukemalla valtaistuin puhettaan. Sitä kuuntelemassa hänen ympärillä ovat hänen poikansa ja venäläiset ministerit, ja portaiden alapäässä vasemmalla on kenraalikuvernööri Rokossovski ja oikealla ministeri Arfelt. Ja sitten koko salin täyttävät valtiopäivän miehet, eli vasemmalla on ensimmäinen sääty aatelisto ja oikealla sitten papisto, porvaristo ja talonpoikaisto.
Ja naiset on tuolla parvella?
Naiset ovat parvekalla. Siellä on sitten valtiopäivämiesten rouvia ja tyttäriä.
Niin, nämä 18. päivän juhlamenot täällä keisarillisessa palatsissahan menivät niin, että keisari piti ensin tuon puheensa ranskaksi, siis vallitsevalla diplomatian kielellä. Ja sen jälkeen säädyt vastasivat. Aateliston ja porvariston johtajat vastasivat ruotsiksi. Ja sitten kerrotaan, että papiston puheenjohtaja arkkipiispa Bergenheim ihan hienostelu mielessä vastasi ranskaksi. Ja viimeiseksi talonpoikien puheenjohtaja Augusti Mäkipeska puhui suomea. Ja sitten alkoi ilmeisesti hirmuinen tulkkaus, vai?
No itse asiassa ei. Eli jokainen sääty sai vastata keisarin puheeseen sillä kielellä, mikä olivat itse valinneet. Mutta heidän vastauksensa oli tietysti luonnollisesti etukäteen toimittu keisarille ja käännetty sitten ranskaksi. Ja sitä ennen jokainen oli ymmärtänyt valtaistuin puheen, koska Arfet luki sen ruotsiksi ja senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja Sakleen luki sen suomeksi.
No niin, otetaanpa sitten mukava asento ja kuunnellaan keisarin puhe.
Suomen suuriruhtinaan maan edusmiehet. Nähdessäni teidät tässä kokoontuneina, tunnen minä itseni onnelliseksi, että olen voinut täyttää teidän toivotuksenne ja oman mielihaluni. Kauan olen minä tarkastanut useampia maan parasta syvälti koskevia kysymyksiä, jotka aika ajasta ovat ilmautuneet, vaan joista ei ole voitu päättää sen tähden, että valtiosäätyjen osallisuus on niiden ratkaisemiseen tarpeellinen. Tärkeät valtiolliset syyt, jotka minun yksinäni on tullut arvostella, ovat ensimmäisinä hallitusvuosinani estäneet minun kutsumasta suuriruhtinaan maan säädyt kokoon. vaan minä olen kuitenkin niin varhain käskenyt toimittaa valmistuksia tätä varten, että nyt, kun pakoittavia syitä ylöslykkäämiseen ei enää löydy, olen voinut teidät kutsua kokoon ja kuultuani Suomen senaattia teille esitellä ne lainehdotukset ja muut asiat, jotka näillä valtiopäivillä tulevat olemaan keskustelustenne aineina. Niistä maan valtiovaroja koskevista tilikirjoista, jotka minun käskystäni saatte vastaanottaa, tulette tuntemaan, että valtion tulot ovat aina riittäneet juoksevien valtiomaksujen suorittamiseksi. Ainoastaan vuosien 1855 ja 1856 sotakulunkien maksamiseen, kuin myös Helsingin kaupungin ja Hämeenlinnan välisen rautatien kustantamiseen, olen minä suonut suuriruhtinaan maan hallituksen ottaa valtiolainoja. Tahtoni on kuitenkin, ettei vastedes valtiolainaa oteta ilman suuriruhtinaan maan säätyjen osallisuudetta, ellei vihollisen äkillinen karkaus tai joku muu odottamaton yleinen onnettomuus sitä tekisi välttämättömän tarpeelliseksi. Ne uudet rahamääräykset, joihin minä näillä valtiopäivillä pyydän teitä suostumaan, tarkoittavatkin ainoastaan uusia toimia yhteisen sivistyksen ja varallisuuden korottamiseksi. Teidän vapaasti päättääksenne jätän minä näiden toimien soveliaisuuden ja laveuden. Te tunnette minun ajatuslaatuni ja kuinka rakas minulle niiden kansojen onni ja menestys on, jotka Luoja on uskonut minun huolenpitooni. Minun puoleltani ei yhdenkään teon ole pitänyt voida hämmentää sitä luottamusta, joka on välttämätön hallituksen ja kansan kesken. Olkoon tämä luottamus minun ja Suomen rehellisen sekä uskollisen kansan välillä tästä lähtien niin kuin tähänkin asti sinä lujana siteenä, joka meidät yhdistää. Se on sitten voimallisesti auttava onnellisuuden kartuttamista tässä kansassa, joka minun sydämelleni aina pysyy kallisna, ja se on antava minulle uutta syytä kutsua teitä määräajoittain kokoontuville valtiopäiville. Teidän tulee, suuriruhtinaan maan edusmiehet, arvoisuudella, kohtuudella ja vakaisuudella keskusteluksissanne osoittaa, että vapaat valtamenot eivät suinkaan ole vaarallisia, mutta takaavat järjestystä ja hupaisuutta sille kansalle, joka yksissä neuvoin hallitsijan kanssa ja käytännöllisellä järjellä harrastaa menestyksensä lisääntymistä. Minä julistan tämän kautta kokoon kutsutut valtiopäivät avatuiksi.
Tuo keisarin puhe, oliko siinä jotain merkittävää?
No, keisarin puhe ei ollut puhe sinänsä, vaan se oli useiden eri tahojen niin kuin valmistelema kannanotto asioihin, joita haluttiin kuulla keisarin suusta. Ja se tärkein asia oli se, että näidenkin valtiopäivien jälkeen keisari kutsuu valtiopäivät, eli keisari takaa sen, että valtiopäivätoiminta on tästä valtiopäivästä eteenpäin säännöllistä. Ja se saatiin sinne, ja ei se keisari sitä suoraan sieltä paperista lukenut, mutta sen verran sinne päin, että kaikille tuli hyvä mieli.
Suomalaiset tämän sinne ujuttivat ilmeisesti.
Kyllä, eli siinä oli juuri ministerivaltiosteri Arfelt ja myös kenraali Rokossovski ja ehkä myös sitten senaattori Snellman, näitä ylimpiä arkkitehtejä, jotka niin kuin näitä lauseita sorvasivat siihen muotoon, että keisarin voi hyväksyä ja julkisesti lukea ja tunnustaa, että asiat ovat näin.
No niin, sitten on muodollisuudet hoidettu, eli voidaan lähteä viihteelle.
Selvä.
Me olemme nyt täällä Helsingin keskustassa Rautatien torilla. Ja jos nyt olisi vuosi 1863, niin meillä pitäisi olla jotkut rasvanahkasaapaat jalassa tai jotkut muut vedenpitävät jalkineet. Koska tätä Helsingin keskusta-aluetta laajalti peittäneen Kluuvinlahden kuivatus oli vielä vähän kesken. Ja tämä Rautatien tori oli suoraan sanoen semmoista vetistä löllöä. Raimo Savolainen, minkä takia valtiopäivätanssiaiset, juhlatanssiaiset piti järjestää rautatieasemalla?
No se oli hyvin yksinkertainen syy. Helsingin rautatieasema oli siihen aikaan ainoa tarpeeksi tilava ja juhlava tila, missä voitiin järjestää tämän tason juhlia. Rautatieasemalla oli mentävä, jos haluttiin saada tasokkaat juhlat aikaan.
Rakennus taisi olla kuitenkin eri kuin tämä nykyinen.
Kyllä, eli se oli juuri valmistunut 1860 Helsingin ainoa rautatieasema, mistä juna lähti kohti Hämeenlinnaa ja se oli oikeastaan myös tienoon ainoa kuiva paikka. Ainoat raiteet, mitkä asemarakennuksen edessä oli, ne oli niin lähellä sisätiloja, että saattoi loikata suoraan junaan, ettei kastellut saappaita.
Kuvista päätellen se on sellainen suuri, valkoinen, erittäin juhlavan näköinen kolossi.
Kyllä, se oli hyvin, hyvin kutsuva ja siinä oli isot sivurakennukset ja hyvän näköinen pääsisäänkäynti ja suuri julkinen kello, minkä alapuolelta asuttiin sitten tähän asemahalliin. Ja asemahalli oli tehty tämmöisen suuren hallimaisen tapaan, että siinä todellakin helposti saadettiin järjestää myös tanssia sitten.
No, mutta niin löllöä oli tässä Rautatien torilla, että tuohon aseman eteen piti rakentaa sellainen kuusi aita, että se olisi vähän peittänyt sitä rumaa näkymää näiden arvovieraiden silmiltä. Mutta lähdetään me nyt kuitenkin tuonne sisään, vaikka väärä rakennus onkin, että päästään vähän tunnelmaan.
Mennään. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Raskas ovi.
Syyskuuta 1863. Rautatieaseman suuri halli on loistavasti koristettu. Seinillä riippuu punaisia ja valkoisia verhoja. Kattoon on ripustettu taidokkaasti solmittuja köynnöksiä. Kymmenet ja taas kymmenet pienet kaasulamput luovat pehmeää valoa suureen saliin. Tiukkauumaisiin, vaaleisiin pukuihin sonnustautuneet neidot luovat ujoja katseita keisarin poikiin.
Okei, istutaan vaikka tähän.
Joo.
Niin, Raimo Savolainen, näistä rautatieaseman tanssiaisistakin on olemassa tällainen vanha grafiikka.
Joo.
Tämä on Museoviraston varastoista löytynyt. Ja kun tätä kuvaa nyt katsotaan, niin tässä on menossa nämä valtiopäivätanssiaiset rautatieasemalla. Vieraita oli 2000. Tunneksä täältä ketään?
No tässähän näyttäisi olevan tässä vasemmalla keskellä itse keisari Aleksanteri II. Ja hänen takana on sitten hänen poikansa Aleksander, Vladimir ja Aleksei. Tässä oikealla etualalla on sitten näitä eri säätyjen johtomiehiä, papistoa ja aateliston ensimmäisiä miehiä. Ja
tuossa on arkkipiispa Bergenheim.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä on vähän huono kuva, mutta mä veikkaisin, että tämä on maamarsakka Juha Maurits Nuoriastaan.
Ja
tässä mä sanoisin, että tämä hovi-uniformissa oleva kaveri, niin hän on Augusti Mannerheim, joka vastasi tämän koristelusta. Hän oli tämmöinen taiteilija ja tämmöinen niin kuin estetikko. Ja hän oli uskottu tämä koko seremoninen koriste.
Onko hän Marsalkka Mannerheimille sukua?
Aika läheistäkin, mutta nyt en pysty sanomaan, että miten läheistä.
No joo, mä tunnen paremmin näitä naisia täältä. Tässä no niin. Edessä on tällainen nuorten naisten ryhmä. Tässä on Sophie Mannerheim, Marsalkka Mannerheimin täti.
No niin.
Ja sitten on Maria Linder. Hän on tuon ajan tunnetuimpia seurapiirin kaunottaria ja ilmeisesti feministi, koska hän on kirjoittanut sellaisen kirjan, jossa kerrotaan, miten nainen menettää kaiken valtansa, kun menee naimisiin.
Mielenkiintoista.
No, kukas tuo tumma kaunis nainen tuolla on?
No niin, no siellähän me löydämme Everstinna Aurora Karamsin, jonka luona siis keisari vietti hienoa ja upeaa iltaa hänen Treskendan kartanossaan. Siis Aurora Karamsinhan oli avokätinen hyväntekijä, Suomen diakonissalaitoksen perustaja ja ehdoton pioneeri tämmöisen sosiaalisten asioiden ja naisopetuksen edelläkävijä.
No hän oli sitten keisarin vanha tuttu vai?
No oli. Hän oli itse asiassa kolmen keisarin vanha tuttu. Eli hän vietti lapsuutta Aleksanterin ensimmäisen aikana, jolloin hänen isänsä oli Aleksanterin ensimmäisen suosikki. Nikolai ensimmäinen seuraava keisari nimitti hänet hovineidoksi, missä Aurora vietti ylellistä elämää Pietarin talvipalatsissa. Ja sieltä sitten juontui syvä ystävyys Aleksanteri toiseen. Ja sen vuoksi myös Aleksanteri toinen halusi tavata Auroraansa täällä Treskendan kartanossa.
Siellä oli jotkut metsästysjuhlat ilmeisesti.
No ehdottomasti. Siellä oli iso tamminmetsä, mutta vailla riistaa. Ja sitä varten Baltiasta ja Saksasta tuotettiin suurin määrä jäniksiä, fasaaneja ja kauriita. Että metsästys oli varmasti tuloksellista.
No komeat oli sielläkin juhlat. Mutta jos palataan tänne rautatieasemalle näihin valtiopäivätanssiaisiin, niin nämähän olivat selvästi ikään kuin paremman väen bileet. Oliko tavallisille kaupunkilaisille mitään huvituksia tuolla ulkona?
No tulee mieleen, että tähän keskuspaikkaan, missä nämä valtiopäivätanssit oli, niin oli juhlavalaistu. Mutta kaupunki oli juhlavalas, myös kaikki muutkin julkiset rakennukset ja tiet ja kadunpätkät. Ja sitten kerrotaan myös, että en ole ihan varma, mutta oli jotain konsertteja
järjestetty. Mä olen lukenut, että ulkona 4 orkesteria soitti iloista musiikkia rahvaan huvitukseksi.
Ja se voisi kuvitella, että Espan puisto soi.
No niin, mutta täällä ollaan juhlissa. Saanko luvan?
Kiitän.
Valtiopäivät oli niin merkittävä tapahtuma, että juhlia varten tilattiin uutta musiikkia eri säveltäjiltä ympäri Eurooppaa. Tämä taustalla kuuluva kappale on Isaac Straussin säveltämä Finlands Landdag-polkka, eli Suomen valtiopäiväpolkka. Ylipäänsä juhlien suosituin kappale oli kyllä Maamme laulu. Sitä soitettiin ja laulettiin vähän joka käänteessä. Myös savolaisten laulu oli kuorojen ohjelmistossa. Kun juhlat oli juhlittu, keisari lähti kotiin Pietariin ja valtiopäivät pääsi varsinaisesti asiaan.
Niin, missä me istuttaisiin? Istutaanko vaikka? Istutaan tähän.
Tässä olisi varmaan sopiva.
Joo.
Kiitos.
Me olemme Raimo Savalaisen kanssa tulleet takaisin tänne ritarihuoneelle syystä, että nimenomaan tässä talossa valtiopäivät 1863 aloitti sitten sen varsinaisen työskentelyn. Tämä talohan oli valmistunut juuri sopivasti valtiopäivien alla. Ja tämä suuri sali, jossa me nyt olemme, on tämän talon ehkä upein tila. Tämä on kaunis suuri huone, pitkä ja korkea. Muistuttaa itse asiassa jonkinlaista kirkkosalia. Tuolla toisella seinällä on suuret kaariikkunat ja vastakkaisella puolella on kaikkien Suomen aatelissukujen vaakunat. Raimo Savolainen, ihanko totta tässä huoneessa valtiopäivät kokoontuivat?
Kyllä, juuri tällä paikalla, missä mekin nyt istumme, istui aatelissäädön edustajat ja muutaman metrin päässä meistä maanmarsalkka johti aatelissäädön kokousta.
Entäs muut säädyt?
Muut säädyt kokoontuvat ritarihuoneen eri tiloissa sen mukaan, kun heille sopivat tilat löytyvät.
No, minkälaisia asioita täällä valtiopäivillä sitten oikein käsiteltiin?
No, keisari oli jättänyt säädyille 48 esitystä tarkasteltavaksi ja säätyjen tehtävänä oli 4 eri säädyssä käsitellä nämä läpi ja äänestää lopputuloksista ja tehdä lausunto niistä keisarille. Eli siinä mielessä valtiopäivät eivät tehneet mitään lopullisia päätöksiä, se kuului keisarille. Mutta asiat olivat tärkeitä. Niihin kuuluvat esimerkiksi kansakoulukysymys, kunnallislain uudistus, eläinsuojelulait, naisten perintöoikeus, viinan salapoltto-kysymykset. Eli mahtava määrä elintärkeitä asioita, mitkä ratkaisivat yhteiskunnan suunnan jatkossa.
No, määräsikö valtiopäivät uusia veroja? Kun aluksihan oli puhetta siitä, että valtiopäivät tuli nimenomaan sen takia, että valtio tarvitsi lisää rahaa.
No, tulee mieleen, että esimerkiksi tuloveroa kovennettiin kansakoulujen perustamista varten. Leimapaperiveroa kasvatettiin ja paloviinaveron määrät laskettiin tuplana, eli arvioitiin, että kulutus tulee nousemaan.
Selvä. No, tiedätkö, osa näistä hienoista tuoleista, mitä täällä ritarihuoneen salissa on, niin on alkuperäisiä. Eli näillä on todella voineet ne 1863 valtionpäivämiehet istua. Tunnustelepa nyt vähän sitä omaa tuolia. Kenen tuoli se on?
Katsotaan, siellä on laatta, minkä kertoo numero. Tässä on numero 241 aatelissäädyn miehiä. Ja jos me katsotaan täältä vaakunnasta sitten tämä numero, niin no, katseeni osuu no 241, eli no, J.V. Snellman. Kiva. Tämähän sattui hyvin.
Kiva istua siinä tuolissa. No, tässä mun tuolissa ei ole mitään numeroa. Noilla aatelissuvuillahan oli ne numeroidut tuolit, mutta tässä ei ole mitään numeroa. Tässä on voinut istua vaikka joku talonpoika. Sanotaan vaikka, että Antti Puhakka.
Toivoisi toden perästä, jotta olla oppihuone pienten lasten pitäjissä. Sit kuin kuuta 2-3, talvi kaiken, talvi kauan, lapset mieltä miettoaisi, ojennusta otteleisi, niin taito tasan tulisi, oppi oikehen menisi, kehnoimmatkin kerjäläiset, opin saisi orpolapset.
Mitä sä siinä nyt luit?
No, mä luin tätä asiaa, jota tämä Antti Puhakka on ajanut täällä, tätä kouluasiaa, ja tässähän menee vielä näiden pienten lasten kouluasiaa hoitamaan.
Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa tutustumme paremmin Antti Puhakkaan ja pariin muuhunkin 1800-luvun huippupoliitikkoon.